gribam saglabāt, lai tas nav kā veikals, bet lai paliek šis tirgus sajūta, tirgus garša. Digitāli tas sanāk, ir jāpiepilda grozs, nu, tas ir varbūt kas līdzīgs kā veikalā, bet visa komunikācija par šīs pārtikas produktu saņemšanu paliek ar ražotāju. Nu, vienīgi ar to garšošanu tā varētu būt tā problēma, bet tieši tāpēc noved garša, kas varbūt ir arī dzirdēts, organizē dažādu veidu pasākumus, un mums šogad arī mums bija 4 reģionālie pasākumi, kur aicinājām jebkuru interesentu braukt un satikt ražotājus klātienē.